Hidup ini terlalu konyol untuk dibawa serius. Bersinggahlah sejenak di podcast ini untuk mengawang.
Dek, ambil minum. Nggak mau ah, ambil sendiri, kenapa sih?
Curhatan seorang adik.
Itu buat terbiasa buat gue kayak begitu. Dek, minum. Ya, kan lu paling deket sama dispenser.
Paling deket sama dispenser.
Pada episode kali ini kayaknya menandakan episode ke-24.
Ya. 23.
Kayaknya.
Enggak. Podcast lupa.
Ntar dulu nih, kalau ini 24 berarti lupa. Merayakan mengawang yang ke-6 bulan.
Yeay.
Ya, sejujurnya gue tidak menyangka kalau misalkan kita tuh bisa tetap konsisten untuk membuat podcast sampai episode ke-24.
Tidak menyangka banget ya.
Iya, di sela-sela gue hampir kehilangan kewarasan gue selama kuarantin ini. Dihantam berbagai macam kerjaan organisasi, lomba, dan skripsi. Tapi alhamdulillah masih bisa tetap waras.
Ngawang itu ya, salah pokoknya satu hikmah pandemi lah ya. Karena mungkin kalau nggak pandemi, kita juga lagi warawiri di kampus cari data.
Kalau nggak pandemi, nggak akan terjadi. Pokoknya ini otak gue tuh memutar tuh karena mau ngawang gitu loh. Kalau nggak, otak gue nggak akan berputar. Gitu-gitu aja.
Bener-bener.
Oke, jadi pada episode kali ini kita akan membicarakan mengenai peran kita terhadap keluarga kita masing-masing, yakni saya, Aziza, sebagai anak perempuan sulung, Bella sebagai anak perempuan bungsu, dan Denisa sebagai anak perempuan tunggal.
Kayak kebetulan banget ya, tiga-tiganya ada di sini.
Iya, dan itu baru kita sadari tadi siang. Pokoknya kita baru menyadari itu akhir-akhir ini gitu. Selama udah mau 3 tahun lebih kita berteman, kita baru menyadarinya akhir-akhir ini.
Mulai dari perasaan jadi anak pertama dulu deh.
Atau simpelnya gini deh, peran lu di rumah tuh ngapain sih anak pertama?
Kayaknya sebenarnya agak complicated juga. Peran gue sebagai anak pertama, terlebih gue itu anak pertama dari 3 bersaudara perempuan semua. Dan posisi gue juga sebenarnya bukan hanya sebagai anak sulung perempuan pertama dalam keluarga inti gue, tapi gue juga sebagai cucu perempuan pertama dalam keluarga besar keluarga besar nyokap. Sebenarnya ini mungkin posisi gue sama seperti nyokap gue dalam keluarga intinya dia gitu loh. Nyokap gue itu anak perempuan pertama dari 6 bersaudara. Sama lah kayak gue gitu, bedanya adik gue cuma 2.
Harus dituntut untuk selalu sempurna gitu loh.
Karena lu juga merupakan panutan bagi adik-adik lu kan?
Bukan hanya bagi adik-adikku, tapi juga bagi adik-adik sepupu gue gitu loh. Gimana ya? Dan kayak semua orang tuh berharap ke gue gitu loh. Tante-tante gue tuh juga berharap ke gue. Jadi bukan dari kedua orang tua gue doang, tapi tante-tante gue tuh juga berharap ke gue gitu loh. Bahwa gue bisa menjadi manusia utuh. And it's hard. Karena gimana ya? Selalu dituntut untuk menjadi sempurna, lu tetap manusia, woy.
Ada batasan-batasan yang tidak bisa dilakukan juga. Gitu.
Ada batasan-batasan yang bisa dilewati. Dan sebagai manusia, gue juga sebagai seorang individu yang gue juga punya keinginan terhadap diri gue sendiri itu. Ya sebenarnya kalau ini mungkin lebih beban di keluarga inti gue sih dibandingkan beban keluarga besar, karena keluarga besar gue tipikal yang ya udah kamu mau melakukan apapun yang kamu inginkan asalkan itu lo sukain dan kamu bisa berhasil di situ ya it's okay. Beda dengan kedua orang tua gue yang ya kalian mungkin sudah mendengar cerita ini yang berulang-ulang kali saya sebut di episode sebelumnya yang gue bilang gue dipaksa masuk teknik industri tapi gue gak mau dan gue berakhir di FH gitu loh. Berat sih, kayak gimana ya? Gue gak ngerti juga sih. Mungkin karena anak pertama ya, jadi kayak hidup lu tuh dari lu lahir sebenarnya tuh udah diatur sedemikian rupa gitu loh. Anak pertama tuh selalu dituntut untuk dewasa sebelum waktunya gitu loh. Maksudnya gimana ya? Gue merasa dari remaja tuh gue dituntut untuk menjadi dewasa sebelum waktunya. Kayak gue harus bisa mengerti ini, gue harus bisa mengerti ini, gue harus bisa mengerti perasaan ini, gue bisa mengerti perasaan ini. Sementara gue aja kayaknya gue tidak bisa mengerti perasaan gue sendiri.
Harus bertahap gitu kan, maksudnya memahami hal yang harusnya lo pahami secara bertahap.
Iya, tapi kayak jadi dihantam duluan gitu. Ya udah, mau gak mau memahami ini dari awal. Oh, anak pertama, gitu loh. Nanti adik-adik kamu tuh berpanut ke siapa lagi kalau bukan ke kamu, gitu. Sulit sih, menurut gue, gitu loh. Dan mungkin kalian sering melihat melalang buana di Twitter atau di Instagram atau di apa gitu loh, yang apalagi yang kemarin yang bekas pas ospek tuh latihan mental gitu loh, terus banyak banget kan ada yang nge-tweet latihan mental kok ospek latihan mental jadi anak pertama lah, yang gue langsung kayak
iya beneran
saya bisa relate dengan ini gitu loh. Terus banyak banget lah kadang-kadang gue liat di Twitter anak perempuan pertama dalam keluarga, bahunya harus tegap terus bisa menanggung semua beban gitu loh.
Hatinya harus
luas sautan. Wah, pokoknya dituntut banyak lah. Iya, ketika worst case scenario ketika kedua orang tua lu tidak ada, yang akan bertanggung jawab terhadap adik-adik lu siapa? Ya, anak pertama. Yang akan mengurus semuanya siapa? Ya, anak pertama gitu. Apa sih perasaannya jadinya anak pertama? Berat, anjir. Gue sudah bisa bilang berat. Gue sampai waktu nonton, nanti kita cerita tentang hari ini, itu kan angkasa itu sebagai anak pertama kan, ada yang dimana waktu yang awan kecelakaan, yang awan jatuh, yang disalahin tuh angkasa yang dia muda. Gue juga sebagai anak pertama juga merasakan itu juga gitu loh. Pokoknya apapun yang terjadi pada adik-adik gue, meskipun bukan salah gue, ya salah gue gitu loh. Gue sebagai kakak harusnya bisa mencegah hal-hal seperti itu terjadi, yang mana ada beberapa hal di dunia ini tidak bisa kita kontrol kan. Kayak ya mungkin kayak kalau misalkan kayak tiba-tiba hari itu adik gue jatuh, ya masa kalau misalkan gue gak bisa melindungi adik gue itu salah gue juga. It's out of my league, out of my control. Ya, tapi mungkin itu yang terkadang tidak dimengerti oleh orang tua atau tidak dimengerti oleh orang lain. Gimana ya, gue merasa kayak gue sebagai anak pertama ngurus diri sendiri aja tuh gue belum mampu. Tapi gue juga sudah dituntut untuk bisa harus mengurus orang-orang lain. Gini deh, mungkin kalau misalkan kayak ada sebuah pertengkaran dalam sebuah keluarga gitu loh. Ya kalau misalkan ada kejadian ketika orang tua kalian berada, kedua orang tua kalian berantem, nanti kan pasti ada salah satu dari mereka yang meminta pendapatnya ke kalian. Ya kalian, ya kaliannya siapa? Ya tentu saja anak pertama, karena sudah dianggap sudah dewasa. Ya balik lagi ke yang NKCTHI sih, yang angkasa satu-satunya menyimpan rahasia itu gitu loh. Ya karena gimana ya, orang selalu berpikir kalau misalkan anak pertama itu dia pasti sudah bisa mengerti, karena dia sudah besar, dia pasti sudah bisa mengerti. Padahal, I still cannot figure out what happened in my life. Jadi, yang bisa gue sum up bagaimana sih rasanya jadi anak pertama adalah itu.
Next,
ke anak tunggal dulu atau anak bungsu?
Bungsunya dulu, bungsu.
Apa? Karena tunggal khusus ya?
Gak tahu deh gue.
Kalau gue ya, sebagai anak bungsu, gue kan sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara, udah main banyak kakak-kakak gue. Dan seperti yang lu pada udah tahu, gue selalu dianggap anak kecil sama keluarga gue. Itu sih yang gak enaknya ya. Karena sebenarnya kalau dibilang enak gak enak, enaknya apa ya? Gue banyak pelajaran dari kesalahan kakak-kakak gue dulu, jadi gue bisa lebih awas lagi dalam menjalani sesuatu. Dan gak enaknya ya itu, gue selalu dianggap anak kecil. Kayak selalu dianggap terlalu kecil untuk melakukan suatu hal gitu. Ditambah lagi, gue tuh kayak diantara kakak-kakak gue itu kan yang kayak yang paling lemah gitu kan. Gimana? Lemah pun gue gak ngerasa begitu lemah-lemah banget sih. Cuma karena mungkin gue ada sering cengeng gitu. Sejak kecil tuh yang paling cengeng tuh gue diantara kakak-kakak gue. Jadi gue kayak dianggap paling lemah di keluarga gue dan selalu dianggap cengeng. Selalu takut gitu, gak ada keberanian. Dan gue sebagai anak terakhir tuh sudah pasti paling dimanja diantara kakak-kakak gue. Selalu dapat perlakuan paling spesial. Iya sih, enak sih. Soalnya dimanja, dispesialin. Karena gue paling kecil. Jadi kesayangan, sayangan orang tua, kesayangan kakak-kakak. Kakak-kakak gue juga ngelindungin gue. Tapi sekali lagi gak enak selalu dianggap anak kecil. Kayak gue tuh selalu dianggap gak tahu apa-apa. Sementara mereka gak begitu tahu tentang diri gue sepenuhnya. Padahal keluarga gue gitu kan ya. Harusnya kan tahu gitu. Tapi gue sebagai seorang anak dan seorang adik, gue gak begitu terbuka gitu sih sama orang tua gue, sama kakak-kakak gue. Banyak hal yang belum sempat dan belum berani gue ceritain mengenai diri gue tentang apa yang udah terjadi, apa yang udah gue lalui di hidup gue sama keluarga, sama kakak-kakak gue yang mungkin mereka belum tahu sampai sekarang gitu. Tapi ya anak terakhir enak sih, enak karena sejak lahir udah kayak
overall enak.
Gue akuin enak karena gue dimanja, gue dispesialin, tapi yang bikin gak enak, gue selalu dianggap anak kecil. Itu sih yang sampai sekarang masih
in every situation ya.
Bahkan di ulang tahun gue yang ke-21 ini, gue pun masih dianggap anak kecil. Kayak, jadi waktu itu, waktu gue umur 17 tahun, mama gue pernah sakit, terus dia ke dokter. Dokternya nyuruh dia dirawat di rumah sakit. Tapi Mama gue menolak untuk dirawat. Dia ngomong ke dokternya gini, aduh dok, jangan dirawat dok, saya minum obat aja deh, rawat di rumah. Saya masih punya anak kecil dok, gak bisa saya tinggalin. Gue udah 17 tahun, men.
Iya, 17 apa?
Tahun. Iya, gue udah 17 tahun dan mak gue ngomong gitu ke dokter. Yang mungkin dokternya mikir, oh anak nih ibu masih 5
oh,
tahun
anak,
atau
anak
masih
kecil,
10 tahun. Gue udah 17 tahun yang benar-benar gue ditinggal di rumah sendirian aja, gue kayak alhamdulillah aku bebas gitu kan. Ini mak gue ngomong kayak gitu. Mak gue ngomong gitu ke dokter. Terus mak gue cerita gitu dong pas malam sama keluarga gitu. Terus gue kayak kesel gitu, kok mama gitu sih? Kan mama sakit. Kenapa mikirin Dela gitu kan? Dela udah 17 tahun loh, bisa ditinggal di rumah sendirian, gak usah takut gitu. Masak bisa mah dikit-dikit gitu. Kalau ada apa-apa juga kan ada kakak-kakak, bisa gue tanya-tanya gitu, gak perlu takut. Tapi kata mak gue, ya gimana ya, mama khawatir sama Dela, takutnya Dela gak bisa apa-apa. Ya Allah, gue tuh gak semanja itu. Gue masih bisa ngurus diri gue sendiri.
Bisa kok, Dela bisa ngurus diri sendiri. Ya paling dia mah, malesnya dia mah selalu naik Grab aja kemana-mana.
Iya. Ada malesnya emang. Pernah ngajar lo
itu. Kartu. Malesnya itu. Tapi Dela mah, Dela bisa ngurus diri sendiri, bisa. Mandiri loh Dela. Untuk anak bungsu tuh Dela mandiri. Ya malesnya itu aja, kemana-mana,
Grab. Ada satu cerita ketika kan waktu itu gue lagi ngafe sama Dela. Kita mesen pisang karamel pisang bakar kalau nggak salah ya guys. Itu harganya tuh range-nya 45.000 kalau nggak salah. Itu menurut kita ya agak overpriced soalnya kan cuma pisang ya. Pisang dibakar pakai karamel gitu kan. Terus udah selesai mesen itu, pas kita keluar kafe si Dela pesen Grab. Aduh gue bingung yang mau yang mana ya. Gojek apa Grab ya? Ah beda 8.000. Terus gue kayak bilang kayak gini. Lu tadi mesen pisang 45.000, biasa-biasa aja lu mesen Grab, cari yang paling murah.
Harus dong, 8.000 tuh lu bisa beli ketoprak gerobak.
Gak ada ketoprak gerobak 10.000 di rumah gua.
12.
Jaman SD sih 8.000.
Tapi ya, kalau menurut gue, kalau misalkan, ini intermezzo sebentar ya, kayaknya kalau misalkan masalah nyari yang mana lebih murah dalam transportasi, bukan dalam Dela doang deh. Gue juga gitu tau, dan pas kan gimana ya, gue mau aja beli ban-ban seharga 40 ribu, kadang hampir 40 ribu, tapi untuk pulang gue tetap naik busway karena cuma 3,5.
Dalam kehidupan nyari yang termurah sih pasti oh iya
tapi tetap aja pisang goreng 40.000 tuh aneh banget anjir.
Pisang bakar
hilaf
pisangnya satu dipotong-potong.
Iya pak,
kan lu makan juga aja yang kita main congklak.
Lu makan juga aja. Oh iya dibakul yang kita ngomong gini ya udah anjir tau gini mah tadi masan apa
french fries
aja. Bingung bajingan. Terus
terus pengalaman gue yang lain dianggap masih kecil ya, kemarin sebelum gue ulang tahun gue umur 20 kan, udah umur 20 nih guys, umur 20 tahun, tiba-tiba mak gue mau pergi, dia masuk ke kamar gue jegrek gitu, Dela mama pergi sebentar ya mau ada arisan atau apa gitu, keluar gitu, pintu ditutup ya, dikunci ya. Iya, Dela berani kan sendirian di rumah.
Demi apa
ditanya gitu gue. Gue tanya begitu. Terus gue jawab, gue judes gitu jawabnya, ya berani lah mah, gimana sih? Dia udah 20 tahun loh mah. Ya, siapa tahu kan gak berani, gitu kan kata mak gue. Gue kesel, gue sering dianggap anak kecil kayak begitu. Kemarin gue naik mobil kan sendiri ke kafenya Azah di Galaxy, bareng sama Hana. Gue sekalian latihan nyetir gitu sih. Terus dia benar-benar yang was-was kayak, dia lah hati-hati loh, tikungan pelan-pelan, gini-gini, benar-benar gue kayak digituin. Terus Hana di mobil.
Kayak bayi ya.
Hana di mobil bilang, lucu banget deh lu digituin sama orang tua lu. Ya lu kan juga tahu deh kalau tikungan harus pelan-pelan gini. Gue bilang, ya namanya anak bungsu kan, susah. Gak bisa gue dilepas sendirian tuh, mereka khawatir. Even waktu gue liburan sama bapak gue ke Eropa, mak gue udah wanti-wanti sama bapak gue. Pah, Dela kayaknya sakit nanti di Eropa deh. Jagain baik-baik ya, gitu kan.
Nanti kayaknya sakit, ya Allah.
Padahal gue gak sakit. Nyampe Eropa gue happy-happy, gue bisa jalan 30 menit nanjak dengan kondisi musim salju gitu. Dan bapak gue pun heran kayak, wih, kuat nih anak. Terus dia ngabarin mak gue, ma, Dela gak sakit.
Kayak taruhan ya bapak ibunya, ini sakit apa enggak, ini sakit apa enggak, ini
apa enggak. Dela gak sakit. Bapaknya Dela ngomong, ma, Dela gak sakit. Itu lucu.
Terus kemarin abang gue, kayak gue ngomongin apa ya, pokoknya berhubungan gitu deh. apa gue beli sesuatu ya, gue beli sesuatu atau bayar sesuatu gitu. Terus abang gue nanya, Dela ada duitnya nggak gitu? Ada bang, pakai uang jajan Dela, gue bilang gitu kan. Kata abang gue, transfer lewat mana? Kan ada ini, M-Banking, ATM. Abang gue ngomong, oh iya, Dela udah bisa pakai ATM ya?
Tar dulu. Ini sekarang gue yang bingung gitu loh. Keluarga lu menganggap lu sekecil apa, Del? Apa tuh pertanyaannya? Oh iya, Dela udah bisa pakai ATM ya?
Tuh, parah banget kan? Gitu guys, dukanya gue menjadi seorang anak bungsu.
Anjir.
Oh iya, Dela udah bisa pakai ATM ya? Lah, gue udah pakai ATM sejak gue menginjak umur 17 tahun. 17 tahun itu gue udah bikin KTP, ATM, SIM. Gue udah bisa semuanya. Dan dia baru ngomong kayak gitu pas umur gue ke 20 tahun. Parah banget keluarga gue. Aduh, capek banget gue, sumpah.
Epic mulu gitu loh cerita jadi.
Terus yang itu pertama kali gue naik mobil sendiri ke Kelapa Gading buat perawatan muka. Satu keluarga tuh kayak heboh, bangga gitu. Seperti ngeliat anak TK udah bisa naik sepeda. Sumpah. Jadi waktu itu gue pergi makan gitu kan sama keluarga gue, sama kakak ipar gue juga datang ke Bekasi waktu itu. Terus di mobil kayak dibahas gitu, siapa yang nyeplos ya? Bapak gue kayaknya apa mak gue? Bapak gue. Bapak gue ngomong, Dela udah bisa loh nyetir sendirian ke Kelapa Gading kemarin. Terus pada, wih! Terus abang ipar gue, wih mantap Dela, mantap gitu. Gue kayak, apaan sih? Kenapa lu pada bangga seperti gue dapat beasiswa ke Jerman? Padahal gue cuma naik mobil doang. Yang sebenarnya gue udah bisa, tapi gue males nyetir aja. Cuma sebenarnya tuh gue bisa naik mobil sendiri tuh bisa nyetir sendiri. Cuma baru-baru ini gue mulai mau nyetir sendiri gitu, kemana-mana.
Keren sih.
Untuk umur gue yang ke-21 tahun ini belum tahu deh gue kejadian apa yang bakal terjadi.
Sebenarnya secara hukum aja umur lu udah legal deh.
Iya. Ini gue baru inget segitu sih, tapi nanti kalau gue inget lagi gue cerita lagi. Mungkin bisa cerita ke Denisa dulu sebagai anak tunggal.
Gimana ya? Gue denger Dela, agak pusing sih gue tiba-tiba. Nah, benar.
Parah kan?
Langsung ini apa namanya? Gak bisa mikir gue.
Iya. Sama sih kayak Ija, maksudnya emang diberi ekspektasi yang banyak dari keluarga. Tapi bedanya keluarga gue itu bukan cuman ekspektasi ke orang-orang tertentu aja. Jadi emang semua cucu tuh diberi ekspektasi gitu loh. Mau itu adik sepupu gue, mau kakak sepupu gue, mau gue. Jadi sebenarnya kalau dilihat hierarki kakak adik itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Karena ada satu scene di zaman dulu yang gue inget tiba-tiba. Ketika gue sama adik sepupu gue yang paling kecil, waktu itu dia masih paling kecil, belum ada adiknya, berantem sama gue, ada kesalahan yang dia buat gitu. Terus kita berdua kayak berantem gitu. Terus ditengahin sama tante gue. Ngobrol kan. Ini masih kecil nih, masih kecil banget. Gue waktu itu masih SD, dia masih SD kelas 1 apa berapa gitu kan. Pada akhirnya yang minta maaf itu adik sepupu gue. Kamu minta maaf, kamu yang salah gitu. Terus gue kayak, berarti hierarki kakak adik ini sebenarnya di keluarga ini rata banget gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin emang nggak turun aja budayanya dari atas kalau kakak yang pertama itu harus bertanggung jawab. Karena kakak sepupu gue pun nggak diberi ekspektasi begitu banyak dan nggak suruh tanggung jawab atas adiknya gitu loh. Karena mereka juga cuma berdua kan. Mungkin kalau kekurangan gue itu ya nggak ada life lesson dari kakak. Kan kalau Dela mungkin banyak dapat kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu dari kakak. Terus yang kayak mau masuk SD, masuk SMP, masuk SMA tuh pasti ada advice dari kakak-kakaknya untuk lo harusnya kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Cara bergaul juga kan sebenarnya yang ngajarin bukan orang tua ya. Biasanya kan kakak kalau cara bergaul ya. Makanya waktu SD, SMP, SD lah terutama itu benar-benar gue buta banget kan. Padahal tuh sebenarnya gue udah ke sekolah dari umur 2 tahun. Jadi playgroup gue tuh 3 kali atau 2 kali gitu. Jadi emang
betah. Betah gitu loh, betah.
Jadi karena kan nyokap gue working udah dari gue. Maksudnya dia tuh a working mom kan zaman dulu. Sampai SD tuh dia work terus setiap hari. Makanya gue ditaruh di daycare dan sebagainya. Karena bokap nyokap gue kan selalu bekerja. Jadi umur 2 tahun tuh sebenarnya gue udah sekolah gitu kan. Nah, iya, kekurangannya itu yang nggak ada kakak ya, nggak ada yang ngasih tahu ini itu. Terus juga mungkin karena gue orangnya pendiam juga, jadi agak susah untuk di-approach waktu kecil. Jadi pendiam, introvert, wah pokoknya segala-gala. Jadi benar-benar dunia, gue tutup mata lah soal dunia waktu kecil gitu kan. Karena nggak ada yang ngajarin juga. Ya mungkin kalau dibilang orang lain anak tunggal atau individualistik, iya individualistik. Cuman kalau dibilang egois, enggak. Gue gak begitu egois dan gak begitu eager untuk mendapatkan sesuatu. Mungkin karena gue tuh selalu nurut dari dulu, dari kecil sampai SMA. sekarang malah gue nurut banget sama nyokap bokap gue. Mungkin waktu kuliah doang gue kayak baru berargumentasi soal ini itu. Tapi dari SD sampai SMA tuh gue selalu nurut. Mungkin karena juga gak ada kakak yang nge-trigger gue untuk, ah lo harus ngelawan ini itu dan sebagainya. Mm-hmm. Terus gue juga orangnya...
Saya adalah kakak itu.
Orangnya timid banget kan, makanya hidup gue sangat lurus banget dari SD sampai SMA. Juga tiap hari kan kayak ada les ini itu, ada les gambar, terus les bahasa Jepang dulu gue sempet, terus les piano, les gambar, lukis, sempet ikut championship gitu-gitu. Banyak banget kegiatan, dan kegiatan itu kan sebenarnya nggak mempertemukan gue dengan banyak orang juga, palingan sama guru gue atau nggak teman-teman les gue, dan itu juga kita kan dalam kondisinya belajar gitu, education kan, makanya untuk interaksi itu agak kurang juga gue sebenarnya sampai SMA itu. Ya kayak gitu sih, tapi emang dari dulu emang orang tua gue kan sebenarnya kerja juga, jadi gue selalu ngerasa sendiri, dan kalau dibilang orang lain gue manja sih, gue ngerasanya sih enggak, karena gue selalu sendiri, dan semua masalah gue yang dari kecil gue tanganin itu gue sendiri yang nanganin. Mau
Denisa gak manja?
Enggak sih, gak manja gue liat.
Lucunya kita bertiga tuh gak ada yang manja satupun. Mandiri. Kecuali dia gak suka naik Grab.
Terbuka lah kartuku di sini.
Naik Grabnya itu dari kosan ke kampus, guys.
Ini paling lucu sih. Ini paling lucu asli. Gue bakal selalu ngeledekin Dela tentang Dela dan Grabnya.
Maafin dan aku ya.
Dan dia banyak banyak cerita-cerita dengan mas-mas Grab dan sebagainya. Itu kocak. Mungkin nanti ada segmen khusus cerita untuk kayak tumpangan online.
Iya, boleh.
Gue tuh ngerasa gue ngerasa mandiri itu, dan gue ngerasa kayak orang tua gue biasa aja dengan gue itu ketika waktu itu gue tiba-tiba bawa mobil ke kampus tanpa mereka tahu. Yang harusnya nenek gue yang nganterin, cuma waktu itu nenek gue kesiangan, gue nekat bawa mobil sendiri, dan sejak itu nyokap bokap gue ya udah percaya sama gue sejak mereka tahu. Padahal waktu itu mereka di luar kota, jadi nenek gue yang nelpon kalau gue ke kampus bawa mobil sendiri. Sejak gue keluar naik mobil sendiri, ke kampus naik mobil sendiri, kemana-mana naik mobil sendiri, itu kan pasti banyak masalah di jalan. Nggak sengaja ngebaret
mobil.
Nggak sengaja ngebaret mobil orang.
Nah itu kalau biasa.
Bannya meletus di tengah tol, ketilang, dan sebagainya. Itu mereka tuh gak ada yang tahu sampai sekarang. Kayaknya segala, misalkan ban meletus itu gue gak nelfon nyokap. Jadi gue berusaha endure itu sendiri, menyelesaikan itu sendiri. Makanya sampai sekarang kan gue mikir kayak manusia itu sebenarnya tuh hidupnya sendiri gitu. You can do everything by yourself sebenarnya. Kalau lu mau dan lu apa ya?
Dan mau cari tahu
bener. Makanya gue rada tidak bisa stand orang yang nggak bisa sendiri gitu loh. Gue agak gemes. Kalau dilihat dari episode-episode selanjutnya kelihatan sih gitu kan kalau gue
apalagi di yang sama di yang
MBTI.
Manja.
MBTI bener. Apa ya?
Tapi lu pada tuh terbuka nggak sih sama keluarga gitu?
Gue seperti Denisa, I tend to keep it to myself gitu loh. Lucunya gini, seperti yang Denisa ceritakan, gue gak pernah tahu kalau gue pernah bilang. Oh pernah, tapi itu pun kayak, udah misalkan kayak kejadiannya tuh udah berapa bulan yang lalu
ya, cuman buat ketawa-ketawa ya. Aja biasanya kan.
Iya, kemarin kakak kena tilang tau mah. Gue gak kena tilang, nih gue cuma kena razia. Gue gak pernah kena tilang, gue pengendara yang patuh. Kenapa gue kena razia? Karena gue gak punya si motor. Lucunya itu gue selalu kena razia ketika pengen ke kampus. Gue ke kampus itu buru-buru, Wak. Iya gak sih? Gue memang bukan bawa motor ke kampus, guys. Gue itu bawa motor ke halte busway. Karena semenjak awal kuliah, aku tuh sudah, kan kamu harus bisa naik busway gitu loh. Sampai akhirnya gue hampir, mungkin hafal sekitar 70% rute Transjakarta gitu loh. Sampai orang tuh kalau nanya mau kemana, gue tahu, gue bisa jawab harus naik apa, transit di mana, dan turun di mana tuh gue bisa jawab. Terus gue itu kan, kadang gue mikir kan kayak, ya mendingan gue bawa motor, terus gue titipin di penitip motor dekat halte, gue cuma bayar goceng daripada gue pulak-balik naik Gojek gitu loh. Yang sebenarnya nyokap gue bayarin GoPay gue sih. Jadi sebenarnya itu tidak memotong uang jajan gue gitu loh. Cuma kan kadang kan gue mikirnya lumayan nih GoPay-nya bisa buat gue jajan ban-ban gitu loh. Jadi 4 atau 3 kali gue kena razia itu tuh selalu ketika gue buru-buru ke kampus gitu loh. Gue yang ngajar busway via tol. Kan kesel ya. Kayak gimana ya? Kayak lu tuh lagi buru-buru dan gue tuh kayak gue tuh ngebut karena buru-buru, bukan ngebut untuk menghindari polisinya. Lucunya gini, waktu itu gue bawa STNK gue. Terus ini kamu gimana nih? Ya udah deh Pak, STNK saya Sita aja, bukan Sita namanya apa sih? Pokoknya udah deh kena razia, ya udah nih hilang aja nih STNK saya, kata gue gitu. Inilah STNK gue. Tapi gue malah langsung nelfon nyokap kayak, "Oh, mati lah nih STNK-nya gini-gini." Gue nelfon temen gue. Gue kena tilang tahu, minta tolong gak ambilin STNK gue, kata gue gitu sama gue, udah gue ambilin di mana, gini-gini. Dan itu tuh sampai kalau gak salah gue baru mendapatkan STNK gue kembali itu setelah 2 bulan setelahnya. Dan orang tua gue gak pernah sadar kalau STNK motor gak ada di rumah. Terus dia kayak misalkan nyokap gue itu kan jarang banget pakai motor. Emang orang rumah tuh jarang banget pakai motor. Pakai motor tuh kayak kalau misalkan kayak cuma ke pasar doang atau kayak pengen beli soto mie di dekat rumah. Kayak cuma gitu-gitu doang yang tidak mungkin kena razia gitu loh. Emang cuma gue doang. Terus sampai sekarang gue enggak pernah cerita kalau tuh STNK pernah berada di PN Jaktim.
Dan itu kejadiannya udah setahun yang lalu.
Iya, ya udah gue I keep it to myself aja gitu. Ya karena gue mikirnya juga untuk apa mereka tahu, toh udah balik juga STNK-nya, ini gak sih? Gue lebih mikir gini sih, mungkin karena gue juga anak pertama juga yang selalu dituntut bisa serba bisa, gue selalu mikir gue bisa melakukan semuanya sendiri dan orang gak perlu tahu apa yang sedang gue lakukan gitu loh. Karena ya gue mikir kayak ya udah gue juga bisa ngerjain itu sendiri kali, jadi ngapain juga gue gak tahu. Kalau gue begitu. Kalau Den?
Ya, terbukanya tuh maksudnya terbuka kayak gimana sih, Del?
Ya, terbuka hal kayak gitu atau terbuka lu cerita-cerita masalah lu gitu?
Terbuka soal masalah yang gue hadapi di sehari-hari, enggak. Karena biasanya tuh kalau gue udah nyampe rumah, semua masalah itu kan sudah selesai. Jadi kayak ngapain gue ngeceritain sesuatu yang maksudnya udah gue solve sendiri dan gak perlu ada jalan keluarnya lagi karena udah selesai kan? Gue mau nambahin yang gue sangat irikan dari anak-anak bungsu kayak lu, Del. Itu adalah keluar malam dengan kakak. Itu gue bener-bener iri banget karena kalau teman-teman gue tuh pergi sama kakaknya malam-malam. Karena kan kalau gue gak bisa pergi sendiri malam gitu. Dan gue tends to cari orang untuk pergi di hari Sabtu dan Minggu gitu. Makanya kenapa gue selalu kelihatan jalan itu karena gue penyari ya. Gue harus ada orang lain kayak temen gue.
Karena lo gak bisa sendirian. Tapi gak enak juga kok jadi anak bungsu. Gak enak dari anak bungsu gitu. Dulu juga gue pernah saat pertama kali gue pulang sangat malam. Sama kali gue izin pulang malam banget, sampai jam satuan gitu. Gue ditungguin sama kakak gue. Sebelum gue pulang, dia gak tidur. Makanya pas gue nyampe kamar, gue tutup pintu. Beberapa menit kemudian, kakak gue tiba-tiba buka pintu. Ngecek gue, Greg, gue udah pulang. Bisa tidur gue. Hah? Emang lu ngapain? Gue bilang gitu kan. Gue dari tadi nungguin lu, gue gak tidur. Sampai ditanya sama temen-temen, kok lu belum tidur? Iya, gue nungguin adik gue, pulangnya malam. Terus, yang kata kemarin pertama kali gue pergi naik mobil sendirian, jaraknya cukup jauh itu, gue juga ditungguin. Jadi kayak gue pergi, dia lagi nonton TV di bawah. Pas gue pulang, dia masih nonton TV. Padahal tuh selangnya udah 3 jaman. Pas gue masuk rumah gitu, assalamualaikum. Bukan gitu. Bukan gitu. Terus pokoknya, gue udah selesai deh. Gue selamat, gue lancar jaya. Gue naik mobilnya gitu kan, sampai kembali ke rumah gitu. Pas gue masuk rumah, assalamualaikum gitu kan, tutup pintu. Terus gue lihat kakak gue masih nonton TV dengan posisi yang sama gitu. Terus dia kayak menyambut gue, selamat. Udah tadi nungguin lu, jangan-jangan. Waduh, nih anak ada masalah nih di jalan, nelfon gue gitu. Dia tuh kayak nyangka kalau gue nanti pasti nelfon dia karena ada masalah gitu di jalan. Padahal enggak, gue lempeng-lempeng aja. Jadi gue kayak gitu sih, gak enaknya kayak diremehkan gitu.
Gue mau bertanya deh.
Apa?
Kenapa adik kalau ada masalah nelponnya kakak?
Karena jujur gue kalau selama ada masalah, selama gue hidup 20 tahun ini, gue jarang
nelpon kakak. Maksudnya bukan masalah kayak misalkan kayak ada masalah lu kenapa-kenapa gitu, bukan masalah yang too much personal. Yang kayak yang kakak lu, wah ini pasti dia kenapa-napa nih di jalan nih, nanti nelpon gue nih, masalah-masalah seperti itu.
Oh iya deng, iya. Kenapa ya? Kenapa? Karena kakak itu paling santuy. Dan yang paling udah ngerti gitu loh, waktu itu gue juga pernah tuh ditinggal sama mama gue pulang kampung, dan gue belum ngerti cara mengoperasikan mesin cuci. Terus cucian udah numpuk tuh. Sumpah, gue belum bisa mengoperasikan mesin cuci, padahal tinggal pencet-pencet aja kan. Sampai gue dimarahin abang gue, gimana sih kamu? Anak perempuan gak bisa nyuci, gini-gini. Di rumah kita berdua doang nih, abang juga gak tahu gitu kan. Abang juga gak tahu.
Lu bilang dong, lu juga payah.
Tapi kan dia cowok, seenggaknya dia itu okay gitu untuk tidak mengetahui hal-hal sedemikian gitu. Gue kan cewek gitu, harus bisa ngurus rumah. Akhirnya gue telepon lah tuh kakak gue yang cewek, dijelasin lah tuh lah, telepon lo gini 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 gini, udah bisa
Karena yang kakak itu paling santai ngajarinnya gitu dibandingkan mama. Nanti paling kalau nelfon orang tua kayak, masa gitu aja nggak bisa gini-gini gitu, takutnya gitu.
Adik gue begitu juga. Tapi nggak dalam pengoperasian mesin cuci sih. Kalau itu mah bisa-bisa didamprat mak gue. Suatu ketika, pas gue pengen berangkat kuliah, ya lu tau lah seperti pelajar-pelajar pada umumnya, dia ketinggalan bukunya. Gue pengen berangkat kampus kan. Nih, ngeselinnya gini loh. Dia begitu, yang ditelepon gue, kak, buku adik ketinggalan, buku tugasnya, ngumpulin, gimana, gimana dong, kayak gitu. Kan gue ngomong ya, ya gimana ya urusan lu sendiri lah, orang buku lu yang ketinggalan. Masalahnya dulu gue kalau misalkan begitu, iya ya udah gue mikir sendiri gitu lah, ya apa harus gue lakukan ya, emang gue mau minta tolong ke siapa? Gak ada yang bisa gue minta tolongin. Nah mungkin pola pikir itu juga berputar di kepala gue bahwa semua orang harusnya seperti itu gitu loh, kayak ya udah kalau misalnya emang nanti kagak ada, ya udah lu pasrah aja, ketinggalan ya udah ketinggalan. Nah mungkin dia berpikir dia punya kakak yang masih pagi-pagi masih di rumah, dia repotkan lah, bawain ya buku biologi adek ke sekolah please, nanti adek diomelin, enggak adek gue panggilnya Uni, nanti Uni diomelin sama guru Uni kalau nggak ngumpulin tugas. Ya udah lah,
akhirnya lu antar
mencoba. Iya, akhirnya hari itu gue mencoba menjadi kakak yang baik. gue ke kampus, anterin dulu tuh buku dia. Untungnya sekolah dia searah sama jalan gue ke halte. Kalau enggak mah, aduh, gue geplak dulu tuh kepala. Tapi dia melarang itu untuk gue menceritakannya ke nyokap. Jangan sih, jangan.
Dia takut tahu.
Bang, tadi tuh ya, masa ketinggalan buku gini.
Gue juga kalau nggak tahu apa-apa, kakak gue nyeplos tahu ke mak gue kayak bikin bercandaan gitu dari apa yang tidak bisa gue lakukan.
A little bit reveal aja ya. Mungkin bukan rasa ingin bercandain sih, Del. Kayak lebih ke
laporan.
Dulu nih gue pas lagi kayak gini, gue gak bisa. Gue digini-gini-giniin loh. Gue pengen tahu kalau adik gue digituin apakah kejadiannya sama kayak kalau misalkan gue yang seperti itu dulu gitu.
Jangan lah begitu.
Iya, mungkin salah satu keuntungan punya jadi anak tunggal ya itu nggak ada yang nyepuin segala kegoblogan gue di hari-hari gue.
Iya ya.
Iya juga ya.
Nyokap gue mau tau dari mana kan. Dia juga kenal, maksudnya kenal teman-teman deket gue juga cuma sekedar nama yang nggak pernah ngobrol-ngobrol juga kalau ke rumah doang gitu kan. Nyokap gue nggak terlalu tahu kegoblogan gue di luar kayak gimana sebenarnya.
Tapi gue sempat kepikiran enak kali ya jadi anak tunggal ya gitu. Enak gak sih?
Iya, Den. Gue penasaran sebenarnya. Karena banyak stereotip terhadap anak tunggal gitu loh. Anak tunggal itu manja, anak tunggal itu
makmur gitu kan.
Dikasih
makmur.
Makmur. Makmur karena seyokya-yokyanya orang tua bilang kalau misalkan kasih sayang ke anaknya itu sama rata. Gak mungkin. Hal kayak gitu tuh gak mungkin. Pasti terbagi. Pasti ada anak favorit. Gak mungkin enggak.
Lu pasti ada anak favorit
gua, ya? Pasti ada. Itu cuma omong kosong. Kayak ya gini deh kalau misalkan kayak lu kalau sayang sama temen lu aja pasti ada yang lebih lu sayang, ada yang lu sayang juga tapi nggak yang banget gitu loh. Ya sama aja dalam keluarga. Dan kalau lu jadi anak satu-satunya, lu kan tidak terbagi gitu loh. Mau dibagi sama siapa? Orang mama satu-satunya. Tetap seperti itu ya ingin gue ketahui. Enak gak sih sebenarnya gitu loh jadi anak tunggal?
Sebenarnya maksudnya ini tuh terbagi dalam hal apa sih, kasih sayang gitu ya?
Iya. Gini loh, kalau lu beradik kakak, pasti ada yang kayak adik lu lebih dekat sama bapak lu, atau mama mak lu lebih dekat sama
orang tua lu. Lebih royal ke mana gitu.
Oh iya, lebih royal ke mana. Ada, Den. Kayak gitu tuh ada gitu loh.
Oke. Okay. Gue bingung mau ngomong apa. Gimana ya? Di rumah gue tuh sebenarnya kalau dibilang nyokap bokap gue tuh individualistik apa enggak, mereka tuh individualistik, gue individualistik, nyokap gue individualistik, bokap gue individualistik. Misalkan bokap gue marahin gue karena kesalahan sesuatu gitu, nyokap gue ada yang kayak udah gitu, berarti dia kan perannya yang dominan kan bokap gue. Gimana ya gue jelasinnya, Jer?
Tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata.
Sebenarnya kehadiran mereka juga ada dan gak ada juga kan, karena mereka juga ada yang sempat kerja di luar kota. Nyokap gue pun sempat kerja di luar kota. Pas awal-awal kuliah tuh mereka berdua tuh kerja di luar kota. Jadi gue mau pulang jam 12, mau jam 2 itu mereka gak tahu. Gak tahu deh gue. Maksudnya apa yang gue mau gitu. Misalkan selalu terwujud apa gimana.
Mudah
gitu
ya. Gak? Iya, mudah gak?
Enggak mudah sih. Kalau dilihat kan maksudnya gue juga sekarang lagi kuliah hukum. sebenarnya juga awalnya kan gue nggak mau hukum sama kayak Jijes juga, sempat ada berantem juga, sempat pertikaian, gue harus buat proposal lah sebagainya, maksudnya membuktikan kalau gue tuh bisa di fakultas yang gue mau gitu kan, gue harus buktiin ke bokap gue. Tapi apparently pada akhirnya ya gue cuma bisa nurut karena juga nggak ada yang ada di sisi gue kan. Nyokap gue juga pun menyerah kalau udah berdebat sama bokap gue, karena nggak tahu ya, bokap gue tuh sangat sangat kuat sekali itunya, apa powernya di rumah ini. Mau barang juga sebenarnya nggak semudah itu sih. Waktu itu gue pengen banget laptop. Itu tuh gue harus nunggu 1,5 tahun apa untuk kayak, "Pak, aku mau laptop." Nanti bulan depannya lagi gue bilang, mau laptop, sampai 1,5 tahun. Jadi, untuk mendapatkan yang gue mau sih sebenarnya nggak semudah itu ya. Nah, makanya gue bingung dari tadi kalian tuh mikir, maksudnya itu pembagian apa ya? Contohnya apa ya?
Tahu. Anak tunggal kebingungan.
Gak tahu. Gue sumpah, gue mau ngomong juga kayak, apa maksudnya ini gitu kan, lu bertanya-tanya. Pertama, gak ada yang pernah nyepuin kesalahan gue. Kedua, gue juga gak pernah ngadu soal kesalahan gue. Nah, apalagi harus dipermasalahkan. Berarti kan gak ada masalah gue yang mereka tahu kan. Itu aja kan. Iya, harus menyelesaikan semua dengan diri sendiri aja sih. Terus pinter-pinter ngatur keuangan.
Jadi sebenarnya jadi anak tunggal ya normal-normal aja.
Pinter-pinter ngatur
apa
keuangan.
Yang orang-orang pikirkan.
Tapi sebagai pewaris tunggal.
Iya sih.
Oh.
Tapi kan gini loh.
Gak kayak gue dan Dela yang akan terbagi-bagi. Terlebih Dela punya seorang abang.
Di masa depan itu kan sebenarnya kalian itu, maksudnya ketika kalian dewasa dan punya bidang yang kalian ahli gitu, maksudnya kalian kerja kan di masa depan, tapi kan kalian masih punya kakak, masih punya adik gitu. Nah, ketika kalian rock bottom, misalkan kalian rock bottom, itu kalian masih ada orang di sekitar kalian. Nah, kalau gue itu
oh iya, benar juga. Iya juga.
Kalau misalkan kakak gue kaya, misalkan gue punya kakak gue kaya, terus gue tiba-tiba hit rock bottom di kerjaan gue atau nggak di kehidupan gue, kan masih ada yang mengasihani gue, terus masih ada yang bisa menampung gue, istilahnya kayak gitu kan. Sedangkan ini gue harus sendiri menyelesaikan semua itu sendiri, walaupun itu ntar bakal sulit.
Harus berusaha sendiri.
Makanya gue kepikiran dari sekarang, gimana nih ntar gue di masa depan.
Ternyata ada kesulitan masing-masing ya. Bahkan anak tunggal pun gak seenak itu juga, guys.
Iya. Kalau Denisa mungkin lebih mikir gimana nanti gue nanti ya. Kalau misalkan gue rock bottom, amit-amit rock bottom, gue sama siapa gitu loh. Kalau gue lebih ke, bagaimana caranya saya bisa mengayomi adik-adik saya?
Sebagai kakak tertua gitu loh. Kan?
Iya, karena gini, ini cukup membuat gue overthinking juga gitu loh. Kan gue skripsi nih sekarang. Bismillah, Januari atau Februari gue sidang gitu loh. April wisuda, amin. Doain ya guys, yang dengerin ini pokoknya harus doain gue gitu loh. Harus doain amin. Gue. Oh, saya yang dengerin ini gak doain gue. April tahun depan, gue pensiun. Gue masih punya 2 adik. Sebenarnya
jadi tulang punggung.
Sebenarnya enggak juga jadi tulang punggung sih. Gue salah satu privilege gue sebagai anak pertama adalah gue enggak perlu susah-susah mikirin uang olah adik-adik gue, karena bonyok gue sudah mempunyai 1001 cara bagaimana caranya kalau misalkan kayak bokap gue pensiun, nyokap gue pensiun, ya adik-adik gue tetap sekolah. Mereka punya mindset sampai anak-anak gue lulus S1, ya itu adalah kewajiban kami untuk menyekolahkan anak-anak kami. Tapi kan tetap aja ya, untuk kedepan-kedepannya kan kayak banyak tuntutan gitu loh. Kalau misalkan nanti amit-amit ya ada gorok bottom gitu, yang bantuin siapa? Ini saya. Jangankan yang diharapkan oleh orang tua deh, yang diharapkan oleh society. Society betapa judgmentalnya society kita. Ya kan? Betapa judgmentalnya society kita gitu loh. Berat. Ya sama lah. Semuanya punya porsinya masing-masing gitu loh. Ya mungkin kalau Dela, mas kayak serok bottom-nya Dela, dia punya 3 kakak gitu loh. Bagaimana Dela sama kakak-kakaknya jaraknya jauh banget lagi ya?
Kakak-kakaknya ada pada kerja.
Yang satu dari salah satunya spesialis.
Salah satunya keuntungan jadi anak bungsu enaknya itu sih. Punya kakak yang siap memberikan apapun untuk adiknya termuda. Ini gak mau ngebahas yang terbagi, apa kasih sayang terbagi.
Gue bisa merasakannya gitu loh. Gue gak dibolehin begini, adik gue dibolehin begini. Ini salah satu contohnya aja sih. Zaman SMA dulu, gue jam 6 udah harus di rumah. Gue itu pokoknya kalau sore itu kucing-kucingan sama mama bapak gue. Jadi kayak, siapa dulu nih sampai rumah gitu loh. Gue pokoknya harus gue dulu aja sampai rumah. gue nggak boleh, nggak boleh punya gue yang di luar sampai rumah, karena gue bakal diomelin. Pokoknya kalau gue maghrib belum di rumah, gue pasti ditelepon. Even itu kerja kelompok, pokoknya apapun yang terjadi di luar sana gak mau tahu. Kayak waktu SMP, gue pulang sampai maghrib karena waktu itu gue lagi latihan senam untuk ujian praktek olahraga, dan sialnya rumah temen gue kemalingan. Apa yang bisa gue lakukan, guys, kalau udah di posisi kayak gitu, gitu. Rumah temen gue ini kemalingan, jadi HP-nya temen gue yang ditaruh di bawah itu kemalingan pas kita lagi di atas. Nah, terus kan, ya kan kita kan harus ngurusin itu dulu ya. Ya, itu kan di luar kuasa gue, gitu loh. Di luar kuasa gue untuk hal-hal seperti itu terjadi. Ya mana gue tau kalau hari itu ternyata rumah temen gue bakal kemalingan. Nah, posisinya waktu itu HP gue lagi rusak, jadi gue gak megang HP. Orang tua gue tuh bukan tipe orang tua yang akan memberikan barang secara cuma-cuma ya. Gue pulang maghrib, gue diomelin. Gue bilang, ya gimana rumah temen kakak kemalingan? Terus apa yang bisa kakak lakukan? Gitu kan, gue baru bener-bener kayak malam keluar, sampai malam tuh pas kuliah deh. Pokoknya kuliah aja membangkang nomor satu dah. Pas SMA ini, adik gue kalau maghrib belum di rumah gak dicariin gitu loh, nggak kayak yang mana nih kamu belum di rumah gini tuh, enggak. Ya ya udah,
paling cuma ditanya aja lagi di mana gitu ya.
Iya, dia main sama temennya sampai malam nih. Oh ya udah gitu. Oh ya udah, jangan malam-malam, udah jam 8 pulang dibolehin gitu loh. Di situ gue merasa tidak adil. Gue dulu tuh sering banget merasa hidup itu tidak adil gitu loh. Life is unfair. Itu mungkin dulu quotes of the year-nya gue gitu loh, sama gue SMP SMA. Gue gak tau gitu, maksudnya setiap kali orang tua gue bilang, sayang mama papa tuh sama rata ke kalian gitu loh. Entah kenapa gue tuh kayak selalu denial gitu loh. Gak mungkin dari, ya yang gue contohin adik gue pulang tadi itu hanya satu dari 1001 contoh lainnya di mana gue merasakan kasih sayang mereka tuh terbagi, dan gue bukan anak favorit gitu loh. Kayak gue tuh tidak gampang untuk dapat melakukan sesuatu. Makanya gue sama kuliah ini mau ngapa-ngapain, gue gak pernah izin. Tiba-tiba udah terjadi aja gitu. Misalkan gue mau lomba, gue bilang gue mau lomba. Udah tiba-tiba gue daftar aja. Terus di tengah-tengah lomba, iya mau pulang malam lagi lomba, mau berkas gini-gini. Atau kalau pergi, ya ini lagi pergi. Gue gak izin bilang gue mau pergi gitu loh. Ketika gue udah terjadi, baru gue pulang. Sekarang apa namanya, moto gue tuh jadi lebih baik minta maaf daripada izin. Karena kalau izin belum tentu. Iya,
karena kalau izin gak bakalan dibolehin.
Nah, belum tentu dibolehin. Ketika udah terjadi kan ya udah, apa yang bisa lo lakukan,
sekarang
minta maaf gitu loh.
Iya.
Udah mana gue tuh orangnya keras kepala. Denisa kan, kalau Denisa bilang dia nurut aja gitu. Kayak, ya udah begini. Gue enggak. Gue bakal membantah. Kalau misalkan itu tidak sesuai dengan alur gue bakal ngomong gitu loh. Ya enggak mau. Sampai SMA gue penurut sih. Mungkin gue udah muak kali. Jadi anak penurut udah muak kali gue. Jadi sekali-kali coba aja lah.
Tapi kuliah juga gue dibilang sama nyokap gue lebih banyak membantah ya kata dia. Tapi gue bilang ini berargumentasi namanya. Terus terus dia selalu, wah ini gara-gara kuliah hukum, ini gara-gara kuliah hukum. Dia selalu nge-blame.
Padahal apa enggak?
Padahal ya mungkin, enggak tahu gue juga. Lebih otak gue berkembang aja mungkin ya untuk mengemukakan argumentasi yang valid atau lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Karena dari dulu juga gitu. Belum dapet ilham untuk melakukan argumentasi mungkin. Karena masih goblok, bobrok mungkin gue zaman dulu.
Iya enggak sih? Iya gak sih, Den?
Belum berani mungkin ya zaman
kan,
dulu ya?
Otak kita sebagai manusia kan evolve ya. Terus, yaudah gitu loh, stereotip orang tua Indonesia gitu loh. Kalau misalkan anaknya buka suara, itu tandanya durhaka. Itulah yang membuat gue mungkin dulu kayak nurut terus meskipun kata-kata gue sering banget dibilang anak durhaka itu berkali-kali keluar dari mulut orang tua gue gitu loh. Mungkin itu lama-lama jadi tersugesti di otak gue gitu loh. Setiap kali gue berargumen, setiap kali gue membela diri gue sendiri sih jatuhnya, ya seperti gue bilang tadi gitu loh, gue selalu disalahkan atas hal-hal yang tidak bisa gue kontrol. Ya gue membela diri gue dong, itu bukan salah gue, kenapa gue disalahin. Dan situ ada dibilang, dasar durhaka ya kamu yang ngelawan orang tua gini-gini. Gue cuma sebagai anak tidak ingin disalahkan, kenapa gue malah jadi dicap yang lain-lain.
Gue setuju sih, cuma mungkin ada yang kayak jijah gitu kan, kayak ada anak terfavorit gitu. Tapi menurut gue, melihat keluarga gue memandangnya orang tua itu memberikan kasih sayang ke anak-anaknya itu
dengan caranya masing-masing. Jadi iya, setiap anak tuh berbeda karena anak-anaknya tuh emang beda sifatnya dan
ngerti
hal-hal lainnya sifatnya. Iya gitu. Jadi kalau dibilang anak favorit, jujur, gue anak terfavorit di rumah ini gitu. Gue paling disayang. Gue paling minta apa aja, iya gitu kan. Tapi gue ngelihat mama papa gue tuh ngasih hal-hal apa, kasih sayang dan atau hal-hal material lainnya ke kakak-kakak gue itu pun gue ngerasa adil aja gitu, walaupun berbeda gitu, walaupun emang lebih dominan ke gue sebagai anak terakhir kan, mungkin karena anak terakhir gue diharapkan untuk menjadi anak yang terbaik dengan belajar dari kesalahan kakak-kakak gue, menjadi harapan terakhir untuk jadi yang terbaik gitu kan. Tapi gue sebagai anak terakhir pun sebagai anak yang dominan dapat kasih sayang banyak, jadi gak enak juga nih ya pak kakak-kakak gue gitu kan. Sering gue ngerasa gue apa-apa terpenuhi, apa-apa gampang dapetnya. Terus kakak gue ngomong, dulu waktu gue kecil gue gak kayak Dela, enak banget hidup lu gitu kan. Kayak gue sering banget gitu, enak banget deh hidup lu gitu kan. Kayak,
gua
gimana dong?
Gue ada di
pasir si kakak lu, Del. Gue tuh kayak gitu. Enak banget deh hidup lu, dulu gue gak boleh kayak gini, sekarang lu kayak gini. Dulu gue gak makan ini, sekarang lu udah bisa makan ini. Ya gimana ya, zaman kita berbeda begitu kan. Karena emang setiap anak beda. Dari zaman dia tumbuh, dari sifat dia, dari apa. Jadi apa-apa yang diberikan dari orang tua ke dia beda gitu. Cuma ya gue juga agak gak enak sih. Makanya gue, lu pada pasti udah tahu kalau gue tuh anaknya gak enakan. Jadi setiap gue mau dikasih apa. Iya,
dia tuh susah sekali menolak. Susah sekali menolak.
Gue gak enakan. Bahkan gue mau dikasih sesuatu sama orang tua gue, kalau menurut gue itu terlalu mahal atau terlalu sulit, apa maksudnya terlalu ribet, gue bakal bilang, gak usah apa, nanti aja. Gitu. Sudah tertanam dalam hati, tahu diri gitu. Padahal sebenarnya kalau gue iyain pun gak apa-apa, gak masalah. Walaupun kakak gue bilang, kok gak terima deh gitu kan. Kayak, enak loh, dikasih ini, dikasih itu, gak apa-apa. Dila minta aja. Mereka udah bilang gak apa-apa. Gue tetap bilang, udah gak usah, Dila nanti aja gitu. Dan sekarang gue sesali itu. Sumpah gue nyesel. Harusnya gue iyain aja tuh, apa-apa yang mau dikasih.
Mas, salah dulu, satunya apa, Del?
Waktu gue masuk SMA. Salah satunya mungkin dulu gue waktu SMA, gue kan emang dari dulu sekolah negeri. Terus kakak gue bilang, anak-anak rumah ini gak ada loh yang swasta gitu. Gimana kalau Dela kita masukin swasta aja? Ditanya, Dela pilih, dia mau masuk penabur atau masuk global prestasi atau apa gitu kan. Gue bilang, enggak, Dela mau negeri dulu, mau coba negeri. Kalau dapat negeri bagus, alhamdulillah gitu kan. Akhirnya gue dapet apa, negeri. Tapi negerinya kurang bagus nih. Sampai waktu itu akhirnya mak gue bilang, udah dah, masuk lab school aja gitu. Mama bayarin gitu. Tapi gue dengan perasaan gak enakan gue sebagai anak orang tua, gue ngomong, gak usah mah. Teman-teman gue pun bilang, kok lu nolak Del? Lu di sekolah ini tempat yang bagus, dan lu masuk di sekolah ini gitu kan. Terdampar di sekolah ini, padahal lu mau di sekolah ini tempat yang bagus gitu kan. Terus gue bilang, gak enak kalau dibayarin kayak begitu, kayaknya mendingan dibayarin pas gue kuliah aja deh gitu. Kalau orang tua gue mengeluarkan uang untuk gue. Iya, gue udah mikir gitu, gue nanti kuliah, gue udah tahu, gue kuliah nanti di kampus ini gitu kan, yang nominal biayanya gak sedikit gitu, jadi gue pikir,
lo udah yakin lo masuk sini?
Karena gue emang
dipercaya, alumni sih.
Iya, mama gue juga dibilang, udah masuk situ aja kan untuk kuliah, kakak-kakak kamu gitu, katanya gitu.
Oh.
Jadi gue iseng-iseng aja ikut SBM sama SIMAK, hehehe.
Anjir. Jawabannya gitu ya, ya Allah, 2017 adalah tahun terburuk dalam hidup gue, anjrit. Aja gue ke SBM dan SIMAK.
Gue udah yakin banget, gue gak bakal lulus, gue bakalan terdampar di kampus ini. Jadi ya gitu, gue gak enakan, terus apa ya, mau dibeliin mobil dulu waktu SMA, tapi gue bilangnya gak usah, Pak.
Ini terkacau. Lu bener-bener, lu Del.
Iya, makanya gue bego banget. Gue yang dulu tuh kayak terlalu baik banget. Makanya dulu tuh gue sampai mak gue selalu bilang, Dela jadi orang jangan terlalu baik. Nanti dibego-begoin sama orang, gitu.
Mobil pribadi. Ternyata
benar kata mak gue. Karena pas kuliah gue mengalami banyak kejadian kan. Dan gue baru menyadari bahwa kata-kata mak gue, jadi orang jangan terlalu baik, nanti dibegoin sama orang. Bener. Dan
ya, Dela terlalu baik.
Menyesali semua yang terjadi di belakang. Gue menyesali gue terlalu baik.
Terus nyesel, ya kalau gitu mah dulu iya aja gue diminta waktu ditawarin mobil ya, gue naik grab.
Iya makanya sifat gak enakan gue nih yang membuat gue banyak terjatuh sih selama 2-3 tahun terakhir ini gitu. Dan gue baru belajar sih mau mengubah diri gue untuk berkata tidak atau berkata iya kalau gue mau gitu. Nikah terlalu panjang deh, kalau itu terbaik buat lo atau itu baik buat lo ya udah. Dan kalau itu buruk buat lo ya udah tinggalin gitu, nggak usah nggak enakan bilang iya mulu.
Ini begitu ya efeknya kalau gue ngomong gitu terus ke adik gue. Waktu itu kan kalau kalian tahu ya, waktu kita SMA, Wandi itu mau konser kan di GBK. Dan temen gue banyak banget yang nonton. Dan waktu itu tuh kalau mau di festival, lu harus bersama pendamping.
Benar-benar.
Dan temen gue nih ada nih pendampingnya. Apa namanya? Pendampingnya nih ada. Nah, apa? Nyokapnya temen gue yang kebetulan tuh nyokapnya tuh udah kenal nyokap gue juga gitu. Pengen gitu. Gue pengen banget sampai aduh, dulu tuh sampai pas hari H, pas gue gak bisa nonton, di sekolah gue nangis-nangis, di pojokan, anjir, kayak orang goblok gitu loh. Tapi sampai sekarang gue masih sedih gitu loh. Dan terus, kan kesalnya soalnya gini ya, waktu udah mana gue gak bisa nonton Wandi, tengah malamnya dapet kabar Zain keluar dari Wandi gitu loh. Itu kan break my heart banget.
Dan dia gak datang banget. Di Jakarta.
Dia gak datang di Jakarta, saya tadi bilang dia keluar. Habis itu setahun kemudian, mereka hiatus sampai sekarang. Jaga kumpul-kumpul. Sampai gue udah segede ini. Kan gue pengen nonton, Pak. Dan gue kayak ngerasa, anjir, itu gue bener-bener miss out salah satu hal yang bener-bener gue nantikan dalam hidup gue, gitu loh. Dan waktu gue gak dibolehin, kan. Kayak, aduh anjir. Terus, gue nonton share Koreanya dia, K-popnya dia. Jadi suka banyak lah, jadi gue lupa dia nonton konser apa.
Oh, adik lu.
Dan adik gue. Dan guys, dia dibolehin nonton, dianterin sampai ke ICA BSD, ditungguin. Dan lo tau gak adik gue nonton sama siapa? Sama fans K-pop stranger yang dia temuin di sosmed. Dia gak ada teman, maksudnya kayak teman-teman sekolah-sekolah dia yang ikut nonton. Meanwhile, gue pergi bersama nyokapnya temen gue yang nyokap gue sudah kenal gitu loh. Rasanya gimana ya? Tuh pas itu gue sampai sekarang kalau ingat itu
anjing banget.
Itu sampai sekarang tuh gue sampai sekarang tuh kalau ingat itu kayak gue enggak mau mungkin pada kehadapan orang tua gue, tapi gue beberapa kali di sesi makan malam gue suka ngomong gini. Gue ya dulu kemarin Uni boleh tuh pas SMP nonton konser. Kayak kan waktu SMA dulu mau nonton konser Wandi enggak boleh, kayak lu denger kayak kesakit hatian gue gitu. Tapi gak pernah yang digubris gitu sih. Gue kayak, yaudah. Jadi Indian juga mau ngapain, orang udah terjadi juga. Sampai sekarang mereka kagak balik-balik dan gue kagak tahu apakah nanti mereka akan kembali dan gue bisa menonton mereka bersama gitu. Itu sih, kayak dari 1001 kejadian yang paling bikin gue sedih yang itu sih. Ah, anjir dah. Pokoknya bener kalau ditanya rasanya apa, rasanya anjing banget.
Dan
kebetulan waktu itu gue nonton.
Sumpah, Den, masalahnya bukan lu doang. Temen sekolah gue tuh banyak banget yang nonton, Del. Jadi kalau misalkan emang pengen butuh pendamping, sebenernya banyak banget. Gue sebenernya dipercaya itu apa jadi anak. Sampai ada gue di satu titik, gue pernah bilang, nyokap gue sering banget kan ragu sama gue kayak begini. Gue sampe saking muaknya gue bilang gitu loh. Kenapa sih? Mama gak pernah percaya sama kakak. Dela kan udah kayak udah dibolehin nih bawa mobil sendiri, kayak udah wih dikit-dikituin gitu loh. Si, gue sampai sekarang masih gak ada percaya gitu loh. Begini. Tapi kalau misalkan pergi keluarga, yang jadi supirnya gue mulu gitu loh. Sampai sekarang masih gak dipercaya. Dan banyak lah, ada lah. Kayak begini, dibilangnya gue gak mampu di sini, gue lebih ini di sini. Sementara, ya gue kan juga ingin bisa mengeksplor diri gue gitu loh. Makanya gue menjak SMP sih. Semenjak SMP, tentu gak pernah cerita apa yang terjadi dalam hidup gue gitu. Lebih ke gak mau disetir aja sih. Cukuplah kehidupan gue disetir. Jadi sekarang apapun yang gue lakukan, kan gue buat podcast, gue buat ini, gue ngapain, gak pernah tahu tuh mana. Kok gue jadi curhat?
Pernahkah lu berharap ada di posisi lain selain anak pertama atau anak tunggal atau anak bungsu?
Pernah, gue selalu berharap gue punya kakak. Bolehlah gue bukan anak bungsu, yang penting gue punya kakak. Karena gue banyak banget pertanyaan soal kehidupan gitu loh. Jadi kalau misalkan gue ada konflik sama teman gue, biasanya kan kita curhatnya ke teman. Sedangkan kan kalau gue orangnya tidak tersebuka itu. Gue berharap punya kakak di mana dia tuh bisa ngasih advice gue harus ngapain ketika gue cari masalah sama orang lain. Nah, sampai sekarang kan sebenarnya gue masih mempertanyakan bagaimana cara ketika kita marah sama orang lain itu damai itu sebenarnya sampai sekarang gue masih bingung soal cara itu kan. Nah, gue berharap ada orang yang bisa nge-advisein gue soal itu. Terus juga gue juga pengen jalan malam-malam sama kakak gue. Dan bisa pergi walaupun gak sama temen gitu. Jadi orang tua gue bisa percaya kalau gue pergi sama kakak gue malam-malam dan itu gak apa-apa. Itu yang gue pengen sih.
Dari lubuk hati yang paling dalam ya.
Makanya saya senang sekali bertemu senior-senior saya di kampus karena mereka udah kayak kakak-kakak gue. Soalnya mereka suka jalan sama gue gitu-gitu. Jadi masuk kampus ini adalah suatu hal yang tepat ternyata. Kangen sih gue. Lu berharap jadi anak apa?
Gua
terlalu banyak ngomong kayak hari ini.
Kalau gue sih pribadi di posisi lain, enggak. Gue tetap mau jadi anak bungsu.
Karena wow, beneran ya, enak banget kayaknya.
Kurang ajar.
Tapi, karena gue merasa kalau gue terlahir menjadi kakak, gue bakalan bukan menjadi kakak yang baik.
Oh gitu.
Gue ceroboh, gue cengeng, gue lemah, gue nggak bisa melindungi adik-adik gue, nggak bisa ngajarin adik-adik gue, karena gue pun orangnya cengeng, lemah. Malah gue yang dilindungi sama kakak-kakak gue. Mungkin karena itulah Allah berkata, ya udah lu jadi anak bungsu aja deh, gitu kan. Sementara kakak-kakak gue kuat-kuat semua, kayak berani atau tubuhnya kuat atau pinter yang bisa ngajarin gue. Jadi kakak-kakak gue tuh kayak benar-benar gue bisa belajar dari mereka. Ada yang pinter banget, bisa ngajarin gue akademis dan lain-lain. Itu kakak pertama gue. Kakak kedua gue, abang gue, mentalnya kuat, apa, sosialnya bagus, bisa ngajarin gue tentang apa, sosial-sosial begitu. Terus kakak gue yang ketiga, mentalnya bagus, wawasannya luas banget. Jadi gue tuh benar-benar dapet semua dari kakak-kakak gue gitu. Mungkin itu yang bikin gue ditakdirkan jadi anak terakhir.
Ya Allah, enak sekali.
Jadi sebagian besar apa yang terbentuk di gue sekarang udah diajarin sama kakak-kakak gue gitu. Sebagai contohnya. Sementara kalau gue jadi kakak, gue gak bisa kayak gitu.
Ada life lesson ya? Inja pengen jadi apa aja?
Yang pasti gue gak spesifik ya pengen jadi anak tunggal, anak tengah, anak bungsu. Yang pasti gue cuma pengen punya kakak doang untuk gue bisa berbagi cerita, berbagi beban gitu loh, kayak ini berat gitu loh, gue gak bisa menampung semuanya sendiri gitu loh. Itu kalau Denisa kan kayak lebih ke maksudnya gimana sih usia begini kayak harus apa kalau ada masalah gini. Kalau gue lebih kayak kalau gue punya kakak, ya udah dong please tolong bagi beban ini gitu loh, kayak gue gak kuat dengan semua beban ini. Gue pengen ada untuk orang berbagi beban gue.
Kurangan gue sebagai anak tunggal, gue baru sadar ketika Ijah ngomongin beban atau masalah. Gue gak bisa identify sebenarnya masalah itu sebenarnya berat atau enggak. Jadi ketika gue menghadapi suatu masalah, ya udah gue melihat itu sebagai masalah dan gue coba ngeresolve itu sendiri. Dan ketika gue ngeliat orang lain menjalankan masalah itu, terus mereka ngeluhnya kayak luar biasa, itu gue bakal kayak, apaan sih kayak gitu doang? Karena gue gak tahu sebenarnya itu masalah berat apa enggak. Karena gue selalu nyelesain itu sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya gue went through something big or not sick, dan gue gak sadar sebenarnya itu masalah yang besar. Ternyata itu masalah yang besar. Tapi itu terjadi di masa lalu, dan gue gak tahu kalau itu sebuah masalah yang besar. Jadi gimana ya? Gue melihat semuanya jadi kayak gampang aja gitu. Soalnya orang-orang tuh pada ngeluh ini itu, ngelih ini itu, terus yang kayak bilang ke gue. Tapi di dalam hati gue, I went through that by myself gitu. Gak tau deh itu plus apa minus ya. Ada yang mungkin bilang plus, ada yang minus. Dan gue juga gak sadar ketika gue stres atau tidak, itu gue gak sadar. Jadi ketika gue stres itu, ada satu momen ketika kulit gue itu kering banget sampai keluar bentol-bentol dan sebagainya. Ke dokter, ternyata itu gue stres. Jadi sebenarnya pikiran gue tuh gak stres, tapi badan gue yang menanggapi kalau gue stres. Jadi ketika gue tahu gue sebenarnya lagi carry beban yang berat itu, efeknya tuh ke tubuh gue, bukan ke pikiran. Kalau pikiran gue mah santai-santai aja. Jadi pikiran gue mikir jalan keluarnya gimana, terus gue mikir ke depannya bakal gimana. Tapi badan gue yang react ternyata. Nggak bisa identify stres.
Tapi itu nggak terjadi dulu doang sih, Den. Gue juga begitu tahu. Tapi waktu itu sekali sih. Terus gue pun sampai sekarang bukan tipe orang yang bisa mengidentify masalah gitu loh. Enggak sih, gue baru bisa mengidentify-nya sekarang lagi pandemi, karena gue punya banyak waktu berpikir gitu loh. Kalau dulu ya gue selalu mikir, gue nggak punya waktu berpikir. Gue waktu itu gue nggak merasa otak gue stres gitu loh, gue nggak merasa otak gue capek, tapi ternyata reaksi badan gue tuh parah banget. Gue dapet 2 kali dalam sebulan, dan yang di kedua kalinya gue harus ganti pembalut setiap 1 jam sekali. Gue bingung kan, ini gue nggak merasa pikiran gue stres, gue merasa pikiran gue fine aja, tapi ternyata badan gue tuh bereaksi, gue stres gitu loh. Sampai akhirnya pas awal kuliah ketahuan lah gue asam lambung, dokternya ngomong kamu jangan terlalu stres ya, ini asam lambung kamu naik terus. Gue kayak, tapi gue sampai kaget gitu loh, kayak
karena lu nggak ngerasa apa-apa kan, lu nggak ngerasa stres soalnya kan, gue juga bingung anjir. Itu gue juga bingung.
Makanya sumpah kayak demi apa sih gue asam lambung karena stres. Karena gue mikirnya gini, makan gue tuh selalu teratur, apalagi kalau di kampus gue makan mulu boy. Pagi
bener.
Makan, siang makan, sore makan, malam makan. Gak mungkin gue makan down sekali. Apa sebenarnya gue punya masalah yang tertidur dalam diri gue gitu loh, yang tidak diketahui. Karena balik lagi kan, Ben, kita selalu mikir kita gak kenapa-napa.
Iya, Sebenarnya tuh teman gue sering banget nyuruh gue psikiater. Ada beberapa orang yang gue suka share concern gue soal gue, perasaan gue yang gak ada dan sebagainya. Terus mereka kayak, lu kayak perlu ke psikiater. Dan kemarin tuh, kan gue orangnya pemimpi ya. Jadi setiap hari tuh gue pasti mimpi dari dulu. Cuman pas karantina ini, gue itu mimpi di dalam mimpi. Jadi bisa kayak 3 kali gue bangun. Misalkan gue mimpi nih, Jah. Gue mimpi. Terus gue bangun. Ternyata tuh yang gue bangunin itu mimpi yang selanjutnya gitu loh. Jadi sebenarnya ada skenario lain lagi. Nah, nanti gue bangun lagi. Semalam gue mimpi ini. Padahal pas gue pikir itu, gue lagi mimpi. Nah, itu terjadi kayak 3 bulan terakhir gitu. Kayaknya sih emang gara-gara perubahan lifestyle aja sih dari yang sebelumnya ke sekarang. Jadi kalau misalkan gue stres, mungkin efeknya tuh ke itu, yang kayak badan, kalau enggak ke mimpi gue. Jadi makin aneh-aneh tuh berarti gue makin lagi stres. Kemarin gue naik busway di bawah laut, kebetulan. Jadi...
Bentar dulu. Bentar. Jadi lu mimpi naik busway di bawah laut?
Ini gue cuma nge-reveal satu mimpi dari 1000 mimpi gue ya. Jadi gue itu lagi di flyover naik busway. Terus gue masuk ke dalam sektor perumahan yang lagi banjir gitu. Tapi banjirnya tuh jernih gitu airnya. Lama-lama kok gue ngerasa di kanan-kiri gue banyak yang berenang. Ikan dan orang manusia ada yang berenang gitu. Ternyata tuh busway gue ada di bawah laut. Dan tanpa gue sadari gue lagi tenggelam dengan busway-nya itu. Terus gue berenang.
Asik kali ya bikin ini apa? Ngomong mimpi.
Pemali ya sih? Makanya gue ngomong cuma satu doang kan di antara banyak.
Apalagi kok gue nangkepnya gak kocak ya, Den?
Ingat mimpi.
Kayak jangan-jangan itu, kayak jangan-jangan, iya, nah, lu inget mimpi lu lagi aneh banget. Kayak jangan-jangan itu alam bawah sadar lu sedang berusaha untuk berkata sesuatu gitu.
Next segment tuh apa ya? Gimana posisi lu di keluarga mempengaruhi cara pikir lu tentang kehidupan atau cara bergaul atau cara take care of people? Itu berpengaruh banget sih. Nah, gue bacain deh.
Apa tuh?
Jadi ini artikel gue ambil dari nakita.grid.id. Di artikel ini tuh jelasin ada seorang ahli namanya Alfred Adler, seorang psikoterapis sekaligus pendiri The School of Individual Psychology, telah mengungkapkan teori kepribadian anak berdasarkan urutan lahir sejak tahun 1920. Ini lu confirm aja ya bener apa enggaknya. Anak sulung itu dalam teori Adler cenderung punya kekuatan dan ke arah kepemimpinan. Kondisi ini disebabkan anak sulung kerap mengambil tanggung jawab untuk adik-adik mereka. Si sulung akan punya kepribadian lebih peduli serta lebih bersedia menggantikan peran orang tua, bener kan?
Iya.
Anak sulung cenderung kurang ramah dan kurang tahan terhadap stres. Studi ini menganalisis kepribadian 377.000 siswa SMA di Amerika.
Emang iya?
Iya. Sumpah kalau sekarang, gue terlalu setuju dengan itu, tapi sumpah. Sampai sekarang kalau misalkan ditanya, gue sampai sekarang masih bertanya-tanya terhadap apakah sebenarnya diri gue kenapa-napa. Sumpah, itu benar banget. Gue gak bisa mengidentifikasi emosi gue, kayak rasa marah, rasa sedih gue tuh gak bisa gitu loh. Karena terkadang anak pertama tuh cenderung, ya udah lu tahan aja gitu, namanya juga anak pertama, gimana sih? Orang tuh patut tuh selalu, society tuh terlalu begitu gitu loh. Jadi kayak lu sudah terbiasa memendam, jadi lu sampai lu tidak bisa mengidentifikasi lagi kalau itu tuh sebenarnya sebuah sedihan.
Pada umumnya kepribadian anak bungsu memang kurang independen. Banyak perhatian dari orang tua dan saudara kandung membuat anak jadi sangat ramah. Ih, Della ramah banget guys.
Iya, Della ramah banget.
Terus. Mereka pun lebih banyak memiliki motivasi untuk mengungguli saudara-saudara yang lebih tua, sehingga tak jarang anak bungsu mencapai kesuksesan di bidang khusus yang mereka kuasai.
Amin. Ya Robbal Alamin.
Mereka mampu menemukan bidang sukses. Apa yang mereka senangi dan memang bisa jadi yang terbaik. Gampang menemukan, iya, Della tuh precise antara suka dan gak sukanya tuh Della tahu dia suka apa.
Gampang. Iya, benar sih.
Anak bungsu lebih ceroboh dari saudara lainnya.
Itu sih iya banget.
Kalau gue itu anak tunggal cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri karena tidak terbiasa berinteraksi dengan teman sebaya di rumah. Lumayan. Apalagi jika orang tua memanjakan anak.
Lumayan.
Jawabannya gitu loh. Lumayan.
Hasilnya anak tunggal memang cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi dan unggul dalam kemampuan berbicara. Selain itu, anak tunggal memiliki kepribadian yang bersemangat dan patah menyerah. Ini tergantung orang tuanya sih menurut gue. Cara anak tunggal berperilaku tuh kayak menurut gue tergantung orang tuanya ya. Tapi ya kalau manjain banget ya mungkin jadinya rada fatal juga untuk masyarakat mungkin ya.
Masyarakat.
Siapa anak tunggal yang gue, siapa ya anak tunggal yang gue temuin? Siapa
anjir? Ya anak tunggal selain lu di lingkup pertemanan kita?
Gini loh guys, gue tuh suka mengingat orang-orang yang menyusahkan gue, jujur. Dan itu bukan anak tunggal biasanya.
Iya, dan lu doang, Din. Kalau anak tunggal kan seperti kata Denisa lagi tuh, kembali lagi bagaimana cara orang tuanya mendidiknya gitu loh. Tapi mungkin kalau anak untuk anak pertama dan anak bungsu, mungkin secara overall seperti yang dibacakan tadi gitu. Balik lagi. Kehidupan semua orang berbeda, guys.
Benar.
Jadi tenang saja, guys. Jangan overthinking. Karena kita punya masing-masing, bagian masing-masing.
Masalahnya overthinking itu nggak bisa dikontrol. Jadi ketika lu bilang jangan, juga pasti bakal. Overthinking
nggak bisa dikontrol.
Iya sih, gue juga sering overthinking. Iya sih.
Mungkin episode ini tuh bisa jadi apa ya pengingat kalau kalian tuh nggak sendiri ngalaminnya. Maksudnya ketika kalian jadi anak anak paling tua terus ngelihat concern Ijaz, jadi kalian ngerasa orang lain juga ngalamin hal itu, mungkin bakal bikin kalian lebih baik atau bagaimana gitu kan. At least episode ini bermanfaat lah bagi kehidupan kalian.
Mungkin semoga. Iya, mungkin anak mungkin anak-anak sulung yang ingin berbagi beban, yang ingin berbagi cerita, hit me up aja. Pokoknya jangan lupa follow Instagram kita di @mengawangpots.
Atau bisa anak fungsi yang dianggap kecil mulu kayak gue.
Bisa curhat di DM ya.
Iya, bisa curhat di DM. Tenang, kalau misalkan curhat dibilang. Tapi langsung bilang gitu loh. Ya nih gue sebagai anak sulung, gini-gini. Tenang, nanti gue ladenin. Gue ladenin pasti. curhat aja. Kita berbagi lah. Berbagi rasa sedih ini gitu loh. Rasa sedih ini jangan ditanggung sendiri.
Loha. Udah dengerinnya. Makasih ya udah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Dadah!